สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Windows 11 Senior's Guide โดย JSON เป็นคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติที่มุ่งอธิบายระบบปฏิบัติการ Windows 11แก่ผู้สูงวัยและผู้เริ่มต้นซึ่งไม่คุ้นเคยกับศัพท์เทคนิคหนังสือฉบับพิมพ์มีความยาว87หน้าจะนำเสนอในฐานะคอร์สเร่งรัดสำหรับการทำความเข้าใจหน้าตาใหม่ของ Windows 11การย้ายหรืออัปเกรดระบบตลอดจนฟังก์ชันที่ใช้ในชีวิตประจำวันจุดประสงค์หลักไม่ใช่การสอนเทคนิคระดับผู้ดูแลระบบแต่คือช่วยให้ผู้อ่านใช้ PC ได้อย่างมั่นใจขึ้นผ่านคำแนะนำเป็นลำดับขั้นและภาพประกอบเนื้อหาที่ระบุไว้ครอบคลุมการนำทางส่วนติดต่อใหม่การแก้ปัญหาพื้นฐานและเครื่องมือสำคัญเช่น Cortana Copilot OneDrive และ Outlook จึงวางตำแหน่งหนังสือไว้ระหว่างคู่มือเริ่มต้นกับคู่มือใช้งานจริงสำหรับเจ้าของเครื่องใหม่อย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้หนังสือร่วมกับข้อมูลอัปเดตจาก Microsoft เพราะหน้าตาและความสามารถของ Windows 11โดยเฉพาะบริการปัญญาประดิษฐ์อาจเปลี่ยนแปลงตามรุ่นและภูมิภาคผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความคุ้นเคยกับหน้าตา Windows 11ก่อนเริ่มใช้ฟังก์ชันอื่นๆแก่นสำคัญของคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นคือการลดความสับสนที่เกิดจากหน้าตาใหม่ของ Windows 11หนังสือระบุว่าจะช่วยให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับส่วนติดต่อและความเปลี่ยนแปลงของระบบซึ่งเป็นจุดตั้งต้นที่จำเป็นกว่าการรีบสอนคำสั่งจำนวนมากสำหรับผู้ที่เคยใช้ Windows รุ่นก่อนการเปลี่ยนตำแหน่งของเมนูปุ่มและวิธีเข้าถึงเครื่องมือต่างๆอาจทำให้กิจกรรมง่ายๆเช่นเปิดโปรแกรมค้นหาไฟล์หรือปรับค่าพื้นฐานดูยุ่งยากเกินจริงการเรียนแบบเป็นขั้นตอนจึงมีความหมายในเชิงใช้งานเพราะช่วยแยกปัญหาออกเป็นการมองหาสิ่งที่ต้องการการเลือกคำสั่งและการตรวจผลลัพธ์ทีละช่วงหนังสือวางเป้าหมายไว้ที่การเรียนรู้พื้นฐานและฟีเจอร์ใหม่ไม่ได้มุ่งให้ผู้อ่านจดจำคำศัพท์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดคุณค่าของแนวทางนี้คือทำให้ผู้ใช้สร้างแผนที่ในใจของหน้าจอได้เมื่อรู้ว่าควรเริ่มค้นหาจากจุดใดการลองใช้เครื่องมืออื่นจะปลอดภัยและคล่องตัวขึ้นภาพประกอบที่ผู้จัดหน่ายกล่าวถึงก็เหมาะกับการสอนทักษะประเภทนี้เนื่องจากผู้อ่านสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่เห็นบนหน้าจอจริงๆกับตัวอย่างในหนังสือได้โดยตรงอย่างไรก็ตามความละเอียดของหน้าจอการตั้งค่าของผู้ผลิตและการอัปเดต Windows อาจทำให้ภาพบนเครื่องต่างๆจากตัวอย่างได้ผู้อ่านจึงควรยึดชื่อคำสั่งและวัตถุประสงค์ของขั้นตอนมากกว่ายึดตำแหน่งบนหน้าจอแบบตายตัวประเด็น2การอัปเกรดและการเริ่มใช้เครื่องใหม่อย่างเป็นระบบหนังสือให้ความสำคัญกับผู้ที่กำลังอัปเกรดมาใช้ Windows 11หรือเพิ่งซื้ออุปกรณ์ใหม่ประเด็นนี้สะท้อนว่าการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการไม่ใช่เพียงการเรียนรู้หน้าจอแต่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวและการปรับตัวให้การใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้สูงวัยความกังวลมักเกิดจากความกลัวว่าไฟล์ส่วนตัวโปรแกรมเดิมหรือวิธีใช้งานที่คุ้นเคยจะหายไปคู่มือที่จัดลำดับการเริ่มต้นใช้งานจึงช่วยลดภาระในการตัดสินใจและทำให้ผู้อ่านรู้ว่าควรตรวจสอบสิ่งใดก่อนทดลองฟีเจอร์ใหม่ตามคำอธิบายของหนังสือเนื้อหามุ่งช่วยให้การอัปเกรดราบรื่นพร้อมอธิบายส่วนติดต่อใหม่และคุณลักษณะล่าสุดในเชิงปฏิบัติวิธีคิดที่เหมาะสมคือดำเนินการจากสิ่งจำเป็นไปสู่สิ่งเสริมเริ่มจากการลงชื่อเข้าใช้การเชื่อมต่อพื้นฐานการตั้งค่าที่มีผลต่อการใช้งานประจำวันและการตรวจว่าข้อมูลสำคัญเข้าถึงได้ก่อนปรับแต่งหรือเพิ่มบริการอื่นๆการแบ่งกระบวนการเช่นนี้มีประโยชน์เพราะหากเกิดปัญหาผู้อ่านจะระบุได้ง่ายว่าปัญหาเริ่มขึ้นในขั้นใดหนังสือไม่ได้แทนที่ข้อกำหนดความเข้ากันได้หรือคำแนะนำเฉพาะรุ่นจาก Microsoft ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าเครื่องรองรับ Windows 11และสำรองข้อมูลสำคัญก่อนเปลี่ยนแปลงระบบเสมอแต่ในฐานะคู่มือสำหรับคนไม่ถนัดเทคโนโลยีจุดเด่นคือการทำให้การย้ายผ่านจากเครื่องหรือระบบเดิมกลายเป็นชุดงานที่จัดการได้ไม่ใช่เหตุการณ์ทางเทคนิคที่ต้องหลีกเลี่ยงประเด็น3เชื่อมการใช้ PC กับงานจริงผ่าน OneDrive และ Outlook Windows 11 CS Guideไม่ได้จำกัดภาพของ Windows 11ไว้ที่การกดปุ่มบนเดสก์ท็อปแต่ระบุถึง OneDrive และ Outlook ซึ่งเชื่อมระบบปฏิบัติการเข้ากับงานที่ผู้ใช้ทำจริงการจัดเก็บเอกสารและรูปภาพการเข้าถึงไฟล์และสื่อสารทางอีเมลการเลือกกล่าวถึงเครื่องมือ2กลุ่มนี้มีนัยสำคัญเพราะผู้เริ่มต้นมักไม่ได้ต้องการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อเทคโนโลยีเองหากต้องการส่งข้อความติดต่อครอบครัวรับข้อมูลสำคัญหรือเก็บสิ่งที่มีคุณค่าไว้ให้ค้นพบภายหลัง OneDriveทำให้แนวคิดเรื่องไฟล์ขยายจากการเก็บไว้ในเครื่องเพียงแห่งเดียวไปสู่การเข้าถึงผ่านบัญชีผู้ใช้และบริการคลาวด์ข้อดีในเชิงการเรียนรู้คือผู้อ่านเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์บัญชีการสำรองข้อมูลแต่หัวข้อนี้ต้องสอนอย่างระมัดระวังเ พราะสถานะการซิงค์พื้นที่จัดเก็บและการแชร์ไฟล์มีผลต่อสิ่งที่ผู้อื่นมองเห็นได้ส่วน Outlook เป็นตัวอย่างของการใช้บัญชีเพื่อรับส่งอีเมลจัดการการติดต่อและติดตามข้อมูลที่ส่งเข้ามาคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การพาผู้อ่านจากการรู้จักฟังก์ชันไปสู่การเชื่อมฟังก์ชันกับเป้าหมายส่วนตัวอย่างไรก็ตามการตั้งค่าจริงของ OneDrive และ Outlook อาจต่างกันตามบัญชีที่ใช้แผนบริการและนโยบายขององค์กรผู้อ่านควรตรวจสอบชื่อบัญชีปลายทางการส่งและสิทธิ์การแชร์ทุกครั้งโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับรูปภาพเอกสารการเงินหรือข้อมูลครอบครัวประเด็น4 Cortana และ Copilot ในฐานะทางลัดการเรียนรู้และจุดที่ต้องใช้วิจารณญาณหนังสือชู Cortana และ Copilot เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ที่ควรทำความเข้าใจโดยมีรีวิวหนึ่งกล่าวว่าหนังสือให้พื้นที่กับ Cortana เป็นพิเศษประเด็นนี้สะท้อนความพยายามพาผู้อ่านเข้าสู่รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ที่อาศัยการค้นหาคำสั่งภาษาและผู้ช่วยดิจิทัลแทนการจำเส้นทางเมนูทุกอย่างสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีแนวคิดของผู้ช่วยอาจช่วยลดขั้นตอนเช่นการค้นหาข้อมูลในเครื่องการขอคำแนะนำหรือการเริ่มทำงานบางอย่างจากคำถามที่เขียนด้วยภาษาปกติแต่การอธิบายเครื่องมือเหล่านี้อย่างรับผิดชอบต้องแยกความสะดวกออกจากความถูกต้อง Copilot เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำตอบหรือช่วยร่างเนื้อหาได้แต่คำตอบอาจคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะกับบริบทเฉพาะผู้ใช้จึงไม่ควรนำข้อมูลไปตัดสินใจเรื่องสุขภาพการเงินกฎหมายหรือความปลอดภัยทันทีโดยไม่ตรวจสอบขณะเดียวกันความพร้อมใช้งานและความสามารถของ Cortana กับ Copilot เปลี่ยนไปตามการอัปเดตรุ่น Windows บัญชีและภูมิภาคจึงเป็นไปได้ที่บางหน้าจอหรือคำสั่งในหนังสือจะไม่ตรงกับเครื่องของผู้อ่านในปัจจุบันมุมที่เป็นประโยชน์ที่สุดของหัวข้อนี้คือการสร้างนิสัยถามอย่างชัดเจนตรวจคำตอบกับแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือและหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นผู้ช่วยดิจิทัลควรเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและช่วยเริ่มต้นไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนผู้ใช้ประเด็นสุดท้ายการแก้ปัญหาพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนความกังวลให้เป็นขั้นตอนตรวจสอบการมีหัวข้อแก้ปัญหาที่พบบ่อยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือแนะนำฟีเจอร์แบบสรุปผู้ใช้มือใหม่ไม่ได้ติดขัดเฉพาะตอนเรียนคำสั่งใหม่แต่จะหยุดใช้งานทันทีเมื่อเกิดเรื่องเล็กเช่นหาเมนูไม่พบโปรแกรมทำงานไม่ตรงคาดหรือไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดส่งผลต่อเครื่องความเห็นเชิงบวกที่ปรากฏในหน้าร้านระบุว่าคำอธิบายด้านการแก้ปัญหาช่วยลดความรู้สึกถูกคุกคามจากคอมพิวเตอร์แม้จะเป็นประสบการณ์รายบุคคลก็สอดคล้องกับเป้าหมายของหนังสือที่ต้องการให้ผู้สูงวัยใช้งานอย่างมั่นใจขึ้นคุณค่าของการแก้ปัญหาสำหรับกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบเร็วที่สุดเท่านั้นแต่อยู่ที่การสอนลำดับคิดเริ่มจากระบุอาการตรวจสิ่งที่เพิ่งเปลี่ยนไปทดลองวิธีที่มีความเสี่ยงต่ำและสังเกตผลก่อนทำขั้นต่อไปวิธีดังกล่าวช่วยป้องกันการกดตั้งค่าแบบสุ่มซึ่งอาจทำให้ปัญหาเดิมซับซ้อนขึ้นอีกทั้งทำให้ผู้อ่านสามารถอธิบายอาการแก่คนในครอบครัวหรือฝ่ายสนับสนุนได้ชัดเจนกว่าเดิมอย่างไรก็ดีคู่มือขนาดกระชับไม่อาจครอบคลุมทุกปัญหาจากฮาร์ดแวร์ไดเวอร์อินเทอร์เน็ตหรือบัญชีออนไลน์ได้ผู้อ่านควรหยุดก่อนทำขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่านการลบข้อมูลการรีเซ็ตเครื่องหรือการให้สิทธิ์เข้าถึงระยะไกลแก่บุคคลที่ไม่รู้จักจุดแข็งของหนังสือจึงควรถูกมองเป็นการสร้างวินัยตรวจสอบเบื้องต้นและรู้เวลาเลือกขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยสรุป Windows 11 Seniors Guideเหมาะกับผู้สูงวัยผู้เริ่มใช้ PC ผู้ที่เปลี่ยนจาก Windows รุ่นเก่าและสมาชิกครอบครัวที่ต้องการคู่มือพื้นฐานเพื่อช่วยอธิบายการใช้เครื่องอย่างเป็นลำดับหนังสือเน้นการทำความเข้าใจ Windows 11ในบริบทที่จับต้องได้ตั้งแต่หน้าตาใหม่การอัปเกรดการใช้งานบริการอย่าง OneDrive และ Outlook ไปจนถึงการรับมือปัญหาทั่วไปจึงให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติมากกว่าการรวบรวมรายการคำสั่งเพียงอย่างเดียวผู้อ่านสามารถใช้เป็นแผนที่เริ่มต้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนค้นคว้าหัวข้อที่ลึกขึ้นจากแหล่งทางการสิ่งที่ทำให้เล่มนี้มีจุดยืนเฉพาะในหมวดคู่มือ Windows สำหรับผู้สูงวัยคือการวางตัวเป็นคอร์สเร่งรัดแบบเน้นฟีเจอร์ใหม่และผู้ใช้ที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีพร้อมกล่าวถึงผู้ช่วยดิจิทัลและบริการที่เชื่อมกับการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เน้นเพียงการตั้งค่าทางเทคนิคอีกด้านหนึ่งหนังสือมีความยาว87หน้าจึงน่าจะเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าคู่มืออ้างอิงอย่างละเอียดและผู้ซื้อควรพิจารณาว่าตนต้องการคำอธิบายลึกเพียงใดโซดจากผู้อ่านโดยรวมค่อนข้างดีและหน้าร้าน Amazon สหราชอาณาจักรแสดงคะแนน4 2จาก5จาก85คะแนนนักข้อมูลที่ให้มาแต่มีเสียงวิจารณ์ว่ามีศัพท์เทคนิคมากเกินสำหรับบางคนความต่างๆนี้ชี้ว่าประโยชน์ของเล่มขึ้นกับพื้นฐานของผู้อ่านหากอ่านช้าทดลองตามหน้าจอจริง ตรวจข้อมูลอัปเดตของ Microsoft ควบคู่กันหนังสือสามารถช่วยให้การเปลี่ยนมาใช้ Windows 11มีโครงสร้างและน่ากังวลน้อยลงหากคุณต้องการสนับสนุน JSON